Me en enaour d'an mui a karet gaios a gar an egwirionez. Va mui a karet eti a rand ez eo mad ar bet gant id e pep kever. Ez eo ken mad da yehet am az eo mad traou da ene. Hag laouen braz on bet gant ar vreudeur de gwezet amman. O deus roet din testeni eus da virionez. Eus an doare ma kerzez gant ent ar virionez. Klevout eman ar vugale o vont gant ent ar virionez, neus ke ed evidon bras or levenez. Va mui a karet, feal out bet er pez ar eus gret e kinver, de a vezourien. Int o deus roet testeni eus da garantez dira gant ilis. Ma da ri o rei pourvez dezo evit o behach. En un doare de leze geus doue. Hag abalamo dan anno eo ezint eet varok, eb digemer netra digan dar bagarnet. Mui eta az lez kwazella tu de gise, evit gen labour at tanto dar virionez. Skrivet emeus dija dan nivis, met dio trefes, e hag afel dezan kaout ar renkenta, nan degemer ket. Hag se, ma teuan, ete gasin sonj dezan eus kement ara hag eus an drouk komzou a lavar a enep deom. An c'hoaz, e ket a walar an draze gantan. Ne se gemer ket ar vreudeur hag erzen la ra den ober ouz ar re a garfe o degemer peteg o lakad er mez eus an ilis. Va mui a karet, na gemer ket skwer divar an drouk, ogen divar ar mad. An eb a ra ar mad, a zo eus doue, med an eb a ra an drouk, n'en deus ket gwelet doue. An ol a vad, hag ar virionez er unan, a ro testeni mad da Zemetrios. An ion unan, a ro testeni mad dezan. A gouzout a rez eo gwerion on testeni. Kalz a draou am befe da skriva dit, met nou lant ket en ober gant pluen el liou. Spir meus a skwelin prestik hag e komzim a hinou da hinou. Ar peor da vezo ganit, ar verion ez a hand a salut, a te salut mignonet liom, pe bini dre e anou.